5 yıl mundan öň 2005-nji ýylyň 24-nji martyny halk protestleri netijesinde Kyrgyzstanyň prezidentliginden çetleşdirilen Askar Akaýew Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gullugyna beren interwýusunda Kyrgyzstanyň demokratiýanyň däli hem jinayetçiläriň ady bolanyny aýtdy. Kyrgyzstanyň öňkü prezidentiniň pikirine görä Kyrgyzstanyň demokratiýa dolanylmagy üçin bir maşgala dolanylyşy we konstitusiýaga garşy häkimiýet iş başyndan aýrylmaly. Kyrgyz oppozisiýasy prezident Kurmanbek Bakyýewiň öz çağırlaryny we dogan garnaşlaryny öz ýokary wezipelerinden aýyrmagyny talap edýär. Olar halkyň Bakyýewiň özüne ses berenligini, onuň maşgala agdalaryny ses bermänligini aýdýarlar. Maglumatlara görä Kurmanbek Bakyýew öz dogan garnaşlary we çağırlary bilen uly mukdardaky baýlygy we çäksiz häkimiýeti öz elinde jemläpdir. Ýetim merkezdäki demokratiýanyň ýaşyl adat hasaplanan Kyrgyzstany birden näme boldy. Bu arada Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gullugynyň jurnalisti Amirbek Usmanow bilen söhbet edýär. Amirbek, Kyrgyzstan 1991-nji ýyldan soň bir sellem demokratiýanyň merkezdäki ýaşyl adat hasaplandy. Emma enni biz bir ýurtda demokratiýanyň hem beýleki günwatar gymmatlyklarynyň ýagdaýy barada başga-başga zatlar eşitýäris. Eger gysgaça soramal bolsa Kyrgyzstany näme bolýar, ol näme üçin öz awtoritar goňşularynyň ýoluna düşýär?
Это результат революции 2005 года.
Би 2005-нчы ýylda bolan häkimiýet başyna Kurmanbek Bakyýew getiren revolýusiýanyň netijesi. Prezident Bakyýew halk dolgunçukları mahalını şovatkı prezident Askar Akaýewe garşy ýylan edilen uğur ýörülgüden ýuwaş-ýuwaşdan güle urdy ýa-da olara gaýtadan heretdi. Ol özü bilen bilelikde häkimiýetiň täzelenmegi, demokratiýa üçin deň durup göreşen eginleşlerini uz saatlyk bilen häkimiýetden çetleşdirmegi başardy. Olaryň soňkularynyň bir hökmünde general Isakowy atlamak bolar. Oňa suwutda 8 ýyl iş getirildi. Bakyýew häkimiýetini berkitmek üçin kemkemden dolandyryş strukturasyny ýitgetdi. Häzir bolsa konstitusiýany, baş kanuny ýitgetmek barada iş alınıp barlýar. Ýagny ol bir zat bolan ýagdaýyny öz saýlan adamyny ýygnyna galdyrmak isleýär. Şu maksat düşünüm, prezidentin ýolbaşçylygyndaky döwlet geňeşi döredildi. Ýa-da onu döretmäge ýygnançyk edilýär. Hut şol geňeşim adatdan daşary ýagdaý bolanyny prezidenti taýlanmaly. Olorka konstitusiýada tas bütün dünýäde boluşy ýaly prezidentin öz wezipesini ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýyny, onuň wezipesini parlamentiň başlygy ýa-da premier-minister ýerine ýetirýär.
Председатель парламента или премьер-министр.
Amirbek, sizinçe bu gidişte Kyrgyzstanyň şu ýakynlarda näme bolar?
По всей вероятности, авторитаризм или личная власть, персональная власть президента Бакиева еще более укрепится.
Бар болан ихтималлыклары көре авторитаризм яда президент Бакиевин шахсы хакимиети хаса көп беркер.
Кыргыз халкы бел горышлары нехил кабул эдер. Олар оң парахатчылык көрен хөкүмөт чалсырмагын хөттөсүнөн келилер. Инне олар Uğurdaki tecrübelerine karamazdan hükümetin ehlisle adın etmeye yol verirler mi?
Все эти изменения неоднозначно воспринимаются в обществе.
Özgörüşlörün ehlisi Kırgız cemgeçiligi tarafından dürlü-dürlü karşılanlar. Wezipeli adamlar, dolandırıcı parti olan Akçoğlu'nun ağalığındaki parlament köplüğü, bunların ehlisi Prezident Kurmanbek Bakyýew'in täzeliklerini gollayar. Olar oňa konstitusiýany üýtgetmekde kömek edýärler. Oppozisiýanyň hatarynda bolan güýçli şahsiýetler ýa-da oppozisiýon pikirli siýasatçylaryň we iş adamlarynyň bir topary soňky 2-3 ýylyň dowamyna ýurtdan gitdi. Şonuň bilen bir wagtda oppozisiýa goşady. Emma muňa garamazdan şu gysga döwür içinde ýurtda bir bütewi halk hereketi döredildi. Bu hereketden biraz soň bolsa iýil geňeşi döredildi. Bu geňeşe güýçli şahslaryň hem bir topary girýär. Olar 1993-nji ýylyň konstitusiýasyny dikeltmek isleýärler. Ol konstitusiýa şol wagtky prezident Askar Akaýew tarapyndan zor bilen hem ussatlarça üýtgedilipdi. Bulardan başga Ömürbek Tekebaýewiň ýolbaşçylygyndaky Atamekan partiýasy bar. Olar dürlü-dürlü aksiyalar kurmağa çalışıyarlar hem öz pikirlerini açık aydıyarlar. Sol bir vaqtda qırğız cemiyetinin adamların arasında Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın halkına bar olan qorku, çekinme yok. Şu sebepten hem bizim azatlık radyomuzun dinleyicilerinin köpesi, yönököy rayetlerin köpesi yurtta olayan zatlar barada açık pikirlerini aydıp, öz atları bilen çıkış edip bilyarlar. Şundan hem halk köpçülüğünün yurttaki uğur yörölgenin beyli üytgedilmegini qollamayanlığını görmek olar.
Eponim, можно судить, что большинство населения не поддерживает такое изменение курса.
Амирбек, сиңчи олар бу меселеде бир затлар эдип билерми? Яны олардын өзгөрүшлүк төрөдүп билмеги мүмкүнмү?
Сейчас немного иная ситуация, потому что президент Бакиев после того, как пришёл в власть, в первую очередь укрепил службу безопасности президента, силовые структуры.
Хәзер ягъдай бирок башкача. Себеби президент Бакиев хакимиятка келгенден соң илкинчи нөбөттө президенттин коопсуздук курулугун, күч курулушларын беркитти. Олордун айлык хактарын кого көпөлтти деген ошол бир вакытта олор нягилелерин каршысына хас башарынуктуу улануяр. Şu sebepten men bügedek yakın vaqtlarda haýsydyr bir tolgunçuklar ýa-da askara kaýyň çalşyrylyşy ýaly Bakiýewi çalşyrmak synansy bolar diýip saklamaýaryn. O mahal askara kaýyfa garşy gurulan tolgunçuklar ýa hereket hakykatda 3-5 ýyl dowam edipdi. Şol ýyllaryň göreşi netijesinde hem rewolýusiýa bolupdy. Bügedek beýle mümkinçilik ýok ýa-da az.
Волнение или недовольство движения против Акаева, это фактически она продолжалась где-то 3-5 лет, и в результате получилась революция. Этот раз такой возможности нет.
Амирбек, сіз оппозицион пікірлі адамларын бір топырның юрттан кеденнің айттыңыз. Эмма Кыргызстанны Акаевың юртталан ронерлеріні еркін пікірленмегін тағымналан интеллектуарлар юрды теркеденлерден хас кән ормолі. Şol bir wagtda ol yerde Türkmenistanyň tapawutlylykda oppozisiýanyň henir ýurt içinde işlemek, halka daýanmak mümkinçiligi bar. Ýagny halk siziň aýdyşyňyzdan Türkmenistanyň akyýa, Özbegistanyň akyýa ýaly gorkuda däl. Bu ýagdaý oppozisiýany aktivleşdirmeýärmi? Ýa-olaryň başga kynçylyklar hem barmy?
Здесь можно сказать, политические обозреватели и эксперты, они активно.
Siyasi fiyinçiler, ekspertler aktiv çıkış ediyarlar. Gavit makalalarının çen tutulsa, intelektuarların bir neçeti. İlkinci novatta Ozolki Devlet Sekretari Osman Kul İbrahimov, Ozolki Adalet Ministeri Mukar Şolpanbayev, Profesör Hüseyin İsaev ve başka intelektuarlar öz pikirlerini açık ediyarlar. Yönü intelektuarların ağramlı bölümünün dümyanlığına aitmak gerek. Hakimiyet bolsaları dürlü yollar bilen satın alıyar. Mesal üçün komunistik rejim mahalını Kırgızistan'a 25 yıl yorbaşılık eden, yani Kırgızistan eserinin Merkezi Komitetinin önkü birinci sekretari Turdakın Usubaliyev'in doğulun gününün 90 yıllığı Bişkek'te ulu davara bilen bellenip geçildi. Ona ulu muhtarda sıylığı verildi. Ya da olmasa yakınına halk arasında üren bir meşgur yazıca, halk yazıcısı Tölegen Kasımbekova kvartire verildi. Hakimiyet şeyle usullu intelektuallar satın alıyar. Umumlukta alınanla men intelektuallar pasiv diymekçi. Sebep olur özlerine bir zat edilerinden, öz yakınlarına bir zat bolarından korkuyarlar. İkinci taraftan onların alacağım az. Eğer işten ayrıldılar, nereden iş tapsınlar? Gepin keltesi sayılara zat az.
И тем более нет выбора, если они останутся без работы, где работать. Сейчас мало выбора.
Amirbek, soňky soragym, Kyrgyzstanyň aýdaly öňmüzdäki 5 ýylda näme bolar öýdýärsiňiz?
В ближайшие 5 лет Кыргызстан укрепится, я думаю, власть Курманбек Бакиева или его окружение.
Менин пикиримче, Кыргызстанына якын 5 ýylda Курманбек Бакиевиň ýa onuň ýakyn töwereginiň häkimiýeti has berker. Muňa goňşy ýurtlardaky ýagdaý, Orta Kitaýym öz täsirini ýetirýär. Sebäbi Amerika öz ykdysady problemleri, Eýran, Owganystan bilen meşgul. Onsoň Kyrgyzstan öz goňşylaryna barha köp meňzär diýip pikir edýärin.
Потому что мне